Joo, aloitetaan tämä hyvän sanoma iltapäivä. Tervetuloa kaikkia. Tässä oli tämä kellonajan kanssa melkoista sählinkiä. Se muuttui jo tämän viikon aikana moneen kertaan, mutta nyt ollaan päästy tähän tilanteeseen kuitenkin. Ja pyydän anteeksi, jos joku on turhaa käynyt tuolla oven takana ja pitää koittaa nyt, ettei pääsisi tämmöisiä mokia käymään. Sanoin vaimolle tuossa, että kun itsekin vähän meinas pinna kiristyä, kun ei kukaan tiedä mistään mitään. Että luin tuossa vainotusta seurakunnasta ja ajattelin, että no onpa nämä meidän ongelmat kuitenkin pieniä. Että ei tämmöisestä nyt ei pidä hermostua. Itse laittoin kiukkusen emojin tuonne vanhemmistovelille, että mitä tämä homma on, mutta olisi pitänyt itsekin ottaa tietysti paremmin selvää. Mutta tervetuloa kaikki ja Timo Syrjälä Kokkolasta. Tervetuloa ja siunausta ja kiva kun saadaan vieraita Kokkolasta. Aloitetaan ihan rukouksella ja siunataan tämä tilaisuus. Herra Jeesus, kiitos Jeesus, että sinä tulit alas tuolta taivaasta, Herra. Tulit ihmiseksi ja teit tuon rakkauden työn Golgatan ristillä. Vuodatit tuon pyhän viattoman veresi meidän tähtemme ja maksoit meidän syntivelkamme. Kiitos, että meillä on tämän teon seurauksena, Herra, meillä on mahdollisuus päästä puhtaina Jumalan eteen ja rukoilla häntä ja anoa häneltä. Kiitos Jeesus, että sinä pidät myös huolen siitä, että meiltä ei puutu mitään. Kiitos, että siunaat Timoa ja Timon palvelutehtävän ja siunaat sen sanan, oman sanasi, mitä hän julistaa. Kiitos, että siunaat jokaista meitä kuulijaa ja autat meitäkin. Olkaa siunattuja Herran Jeesuksen nimessä. Jos musiikkiryhmä laulaisi vaikka kolme laulua. Timon kanssa ennen kokousta juteltiin. Hän kyseli, että kuinka tämä painottuu, että mä sanon, että tarkoitus olisi, että hyvän sanoman iltapäivä, että olisi enempi evankeliointia, mutta sanoin hänelle, että täällä on kyllä vaikuttaa, että kaikki on uudesti syntyviä uskovia, että sitten saa niin kuin sen mukaan puhua ja kysyä neuvoa Herralta. Meillä nyt joskus on täällä uskosta osattomiakin, mutta ei tällä kertaa varmaan niin, että en ainakaan, minusta näyttää, että kaikki on kyllä ihan uudesti syntyneitä uskovia. Että itsekin voi ehkä tähän alustussanoihin hieman sanoa, onko tämä rohkaisua vai kehotusta. Me ollaan rukoiltu paljon hengenlahjoja ja että pyhä henki jakaisi hengenlahjoja ja mun mielestä Simo rohkaisee hyvin, kun hän sanoi, että tämä seurakunta on semmoinen koti, missä voi harjoitella niiden käyttöä. Ja se on mun mielestä ihan oikein, näin pitää ollakin. Että eihän, että on semmoinen turvallinen paikka, missä voi harjoittaa näitä lahjoja. Ja meidän aikana, kun ihmisiä vierotetaan uskomasta elävää Jumalaa, niin on erittäin tarpeellista, että todistaa, että meillä on elävä Jumala. Se on niin kuin, että Jeesus on noussut haudasta ja mennyt ylipappina, mutta myös uhrina tuonne kaikkein pyhimpään Jumalan eteen ja rukoilee siellä meidän puolestamme. Ja myös se, että Jeesus on noussut kuolleista, se tarkoittaa sitä, että Jumala hyväksyi tuon uhrin. Ja me saamme olla vapaita tuosta syntivelasta. Tulee vaan mieleen nämä hengenlahjat. Ehkä mä puhun niistä hieman tästä. Tässä ei ole paljon aikaa, annetaan Timolle aikaa. Niin. Hengenlahjojen päämäärähän on kirkastaa Kristusta elävänä Herrana. Ja hengenlahja pitäisi aina korottaa antajaa, eli Jeesusta Kristusta. Hengenlahjojen välityksellähän on aina tarkoitus, että tehdä selväksi, että Jeesus on Herra, joka on voittanut kuoleman, saatanan ja synnin. Luetaanpa Galatalaiskirje tuosta. Galatalaiskirje 3 ja 13-14. Kristus lunasti meidät vapaaksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Sillä on kirjoitettu, kirottua jokainen, joka on puuhun ripustettu. Näin Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa, jotta me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Tässä on myös tämä toinen luku ja jae 20. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Me, kun emme enää elä itsellemme, niin Pyhä Henki voi toimia meidän kautta ja armolahjoja jakaa. Pyhä Henkehän jakaa armolahjoja itse kullekin niin kuin tahtoo. Ja me todennäköisesti ei voida vaikuttaa siihen, minkä armolahjan Pyhä Henke haluaa meille antaa. Mutta jos ajatellaan, että mistä kaikki lähtee. Ensimmäinen kirje korintolaisille. Luku 14, jakeesta 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kaikki alkaa rakkaudesta. Teistä monet on, tai no ehkä monet, mutta joku on käyttänyt esimerkiksi moottorisaa. Se on ihan pätevä väline, mutta hyvin vaarallinen, jos sitä käyttää väärin tai sen kanssa rupeaa leikkimään. Myös hengellisillä lahjoilla voi tehdä vahinkoa. Sen takia tässä koko tämä prosessi alkaa rakkauden tavoittelusta. Hengenlahjoja pitäisi käyttää aina rakkaudessa. Ja sillä tekee vahinkoa, jos ei ole tuota rakkautta sydämessä. Se tarkoittaa, että me rakastamme veliä ja sisaria, mutta myös ulkopuolella olevia. Uskosta osattomia. Meidän pitäisi rakastaa. Ja ennen kaikkea heille julistaa tuota evankeliumia ja hyvää sanomaa. Kauniin portin ihme, apostolin teot luku 3. Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin rukoushetkellä 9. tunnilla. Silloin sinne kannattiin miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotun kauniin portin luo pyytämään almuja temppeliin meneviltä. Kun hän näki, että Pietari ja Johannes aikoivat mennä temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari katsoi hänen kiinteästi, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heitä tarkasti odottaen saavansa heiltä jotain. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikean käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hän hyvähti. Pystyyn seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Koko kansanjoukko näki hänet kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ihmiset tunsivat hänet mieheksi, joka oli almuja saadakseen istunut temppelin kauniin portin luona, ja he olivat hämmästyksestä suunniltaan sen vuoksi, mitä hänelle oli tapahtunut. Tässä toimi parantamisen armolahja, ja niin kuin huomaamme, sillä oli suuri merkitys. Tällä tavalla Jumala haluaa osoittaa, että hän on elävä Jumala, joka toimii. Rukoillaan edelleen, että nämä armolahjoja uskaltaisimme käyttää ja Pyhä Henki voisi jakaa niitä. Näin, ja kaikki tapahtuisi Jumalan kunniaksi. Jos täällä parantuu ihmisiä, pyörätuolista pääsee ihmisiä ylös ja muuta, niin ihan varmasti sillä on samanlainen vaikutus niin kuin tässäkin, mitä luettiin, että ihmiset alkaa ylistämään Jumalaa ja hämmästystä on. Ja eräs sisar tässä kysyi viikolla, että kun hän sai semmoisen tunteen kehotuksen, että mennä rukoilemaan ihmisten puolesta. Hän kysyi, että voiko hän tehdä sen. No minä sanoin, että sä oot uskossa tehnyt parannuksen ja käynyt kasteella. Kyllä sinä voit. Ja jos Pyhä Henki kehottaa, niin kannattaa totella. Aina kun Henki kehottaa mennä rukoilemaan, niin menkää. Ei tiedä, tapahtuu, mitä tapahtuu. Paraneeko? Täyttyykö Pyhällä Hengellä? Kaikenlaista hyvää Jumala haluaa antaa. Totelkaa ja menkää vaan ihan. Te olette uudessa liitossa. Ja olit sisar tai veli, niin sinä olet pappi. Ja sinulla on oikeus ja myös velvollisuus rukoilla, jos joku pyytää. Aamen. Ja nyt kolehdin keräys, rahalahja, jos haluaa jotakin antaa Herralle seurakunnan työhön. Ja musiikkiryhmä voisi laulaa 2 laulua, mutta me siunataan ensin tämä kolehti. Kiitos Herra Jeesus, että saamme antaa varoistamme sinulle, Herra. Ja vaikuta sinä, Herra, että nämä varat menisivät juuri sinne, minne sinä haluat, Pyhän Henkesi kautta. Kiitos Jeesus, että olet siunannut meitä niin, että me pystymme antamaan aina jotakin. Kiitos, että siunaat nämä varat ja siunaat jokaista antajaa. Aamen. 2 laulua ja ensimmäisen laulun aikana voidaan kerätä kolehti.
Otetaan semmoinen laulu kuin 189.
Ole hyvä.
Jos saa pyytää. Joo. Älä kuitenkaan, en mä sua koko illaksi.
Ei, sinne. No hyvä.
Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilo olla pitkästä aikaa Pietarsaaren helluntaiseurakunnassa. Olen kyllä käynyt Pietarsaaressa yksin ja vaimoni kanssa, mutta näin seurakunnan yhteydessä on aina kiva nähdä uskovia kanssamatkaajia, joiden kanssa saamme olla matkalla kohden ikuista elämää ja taivaan kotia. Sitä kotia, jonne Jeesus ilmoitti, että hän menee valmistamaan meille sijaa. Terveisiä meidän seurakunnastamme Kokkolasta lähettivät sieltä. Kysyin vielä keskiviikkona, että ihan kuin tosissaan ne lähetätte terveisiä, sanotaan ilman muuta. Ja nyt ne terveiset on tuotu tänne perille sitten. Terveiset menkö myöskin sinne yläkerran väelle, jotka siellä istutte tuttuja henkilöitä siellä. Tilanne hieman nyt muuttui sitten tekstin suhteen, mutta mä luulen, että tästä löytyy kyllä Herra auttakoon minua ja Pyhä Henki johtakoon niin kuin aina. Olkoon se rukouksemme aina, kun tänne puolelle tulemme, että Pyhä Henki puhu sinä minun kauttani ja rukoukseni on se, että se mikä minusta Timosta lähtee, unohda se. Mutta jos siellä on jyvänen, jonka pyhä henki on lähettänyt sinua varten, tartu kiinni siihen. Se on sinun ja minun parhaaksi. Joka janoa hän tulla saa, lauletaan kerran kaksi läpi ja sinä, joka jaksat nousta ylös, tämä ei saa olla mikään tapa, mutta sinä, joka jaksat nousta, niin oikase pikkusen, niin mä sitten voin 1,5 tuntia saarnata sen jälkeen. Timi, anna mennä. Ja ihan rohkeasti voit ylistää palvoa Herraa tässä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tämä pieni yhteinen hetki todellakin, niin kuin täällä ollaan jo pyydetty, jättää sinun eteesi. Ja Herra, me tahdomme kiittää ja ylistää palvoa sinua, sinua ainoata todellista Jumalaa, joka on luonut kaiken näkyväisen ja näkymättömän. Isä, Poika ja Pyhä Henki, te olitte valmistelemassa tämänkin maapallon, jossa Jumala, sinun kuvasi pieni ihminen tänä päivänä tallustelee. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla täällä todellakin sinun läsnäolossasi, koska sinun sanasi vakuuttaa meille, että missä 2 tai 3 kokoontuu Jeesuksen Kristuksen, meidän rakkaan vapahtajamme nimessä koolle, siellä sinä olet henkesi kautta läsnä. Ja kiitos Pyhä Henki siitä, että me saamme jättää tämän lopputilaisuudenkin alusta loppuun saakka sinun johdatukseen. Herra, kuulimme täällä armolahjoistakin jo ja rohkaisusta niiden käyttämiseen, Herra. Kiitos siitä, että saan pyytää, että oikein runsaina toimikoon ja runsaina asukoon täällä Pyhän Hengen terve, voimallinen toiminta tämän seurakunnan keskellä, niin kuin meilläkin Kokkolassa. Herra, kiitos siitä, että ne on meidän parhaaksemme, ne on seurakunnalle rakennukseksi, ne on myöskin ulkopuolella oleville ihmisille merkiksi siitä, kun Herra, sinä ilmestyt ja teet työtäsi armolahjojen kautta. Jeesuksen nimessä ole ylistetty ja korotettu nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos, Timi. Täällähän väki lämpesi heti. Minä ajattelin, että onko täällä kuinka hiljaista väki, mutta täällähän väki lämpeni heti, kun rukoukseen mentiin, niin kyllä meillä helluntalaisilla ainakin pitäisi löytyä semmoinen palavuus ja into rukouksen maailmaa ja kohdata Pyhää Henkeä ja sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niin kuin sanoin, että kun me Jeesuksesta puhumme, julistamme häntä, niin se on aina hyvän sanoman iltapäivä. Se on aina hyvän sanoman hetki, kun me julistamme Jeesusta Kristusta. Oli sellainen tilanne, missä vanhassa englantilaisessa seurakunnassa, niin siellä vaihtui paikallinen pastori, ja tämä pastori sitten, joka sinne valittiin, niin hän oli aika nuori poika siihen väestöön nähden suhteutettuna heidän keski-ikäänsä, ja edellinen pastori oli ollut pidetty, ja sitten tuli tämä nuori, niin siinä vähän sitten arvuteltiin, että no minkä sellainen tämä tilanne on, kun hänet oli lähetetty sinne seurakuntaan. No, pastori piti sitten puheita siinä sunnuntai toisensa jälkeen, ja häntä hieman häiritsi sitten, kun siinä etuosassa sitä kirkkosalia istui eräs iäkäs täti, joka aina innostui kiittelemään Herraa sitten kaiken keskellä, ja hän meinasi mennä niin kuin pasmat sekaisin tältä nuorelta pastorilta, että eihän tämä nyt ihan tämmöistä häirintää pitäisi olla sitten. No, tämä nuori pastorin alku sitten keksi tämmöisen ajatuksen, että hänpä tekee pienen, no nyt tämä tulee tämä Trumpin sana, diili. Se ei ollut tarkoitus valittu oikein, mutta nyt se vaan tuli. Että hänpä tekee tämmöisen pienen diilin tämän iäkkään herttaisen sisaren kanssa. Ja hän meni sitten tilaisuuden jälkeen ja keskusteli ja sanoi, että voitaisiko me tehdä tämmöinen asia, että sisar ei niin kauheasti kiittelisi Herraa siinä, että jos te omalta puolelta täytätte tämän sopimuksen, niin minä tuon sinne teidän vetoiseen, niin kuin tiedätte, Englannissa ja Skotlannissa on aika vetoisia kivirakennuksia, minä tuon sinne semmoisia lämpimiä, 2 lämmintä filttiä. Te tiedätte, mikä on filtti? Okei, joo. Ja piti tarkistaa vaan tämä kieliasia nyt tässä, mistä me puhuttiin aiemmin. 2 lämmintä ja pehmosta filttiä. No, meni viikko. Ja mummo täti istui siinä ihan hiljaa siinä penkissä, ja pastori ajatteli, että tämähän alkoi hyvin. Meni 2. viikko, Ja täti istui vielä hiljaa. Mutta sitten, kun tuli kolmas viikko, niin täti ei millään enää kestänyt sitä. Vaan hän huusi siinä kaiken kansan kuullen, että filttejä tai ei, halleluja! Ystävät, jotenkin tuntuu siltä, että meillä helluntaiherätyksessäkin on semmoinen entisajan. Mä uskallan sanoa, että entisajan on 76 vuonna saanut antaa elämäni Jeesukselle. Jeesus kutsui minut. Hänhän se löysi minut ja otti yhteyteensä. Sieltä asti saanut helluntaiherätystä pitää kotiherätyksenä ja Kokkolan helluntaiseurakunnassa kasvanut ja saanut sieltä juureni ja sanoinkin, sitten kun minut sinne valittiin seurakunnan pastoriksi, niin sanoin, että nyt te sitten saatte takaisin sitä, mitä olette antaneet. Että katsotaan, että onko mennyt oppi perille. Ja meillä on ollut vähän semmoista aikaa helluntaiherätyksessäkin, että väki on alkanut ehkä istumaan rauhallisemmin penkissä. Ja mä jotenkin kaipaan pikkusen sitä vanhan ajan, sitä kiitos Jeesus, sieltä ihan spontaanisti. Ei niin, että sitä pitäisi tehdä. Vaan sitä, että kun niin kuin sanottiin ennen, että kun sydän jubileeraa, kun sieltä alkaa tulemaan ulos sitä kiitos Jeesus, kun saa kokea sen, kuinka sana kohtaa, se tulee vaan automaattisesti. Ei tarvitse anoa aamenia eikä hallelujaa, vaan se tulee sieltä ja Jumalan sana saa sitä aikaa. Ja siksi pyydänkin sitä, että Pyhä Henki, älä sinä anna minun vaikuttaa niin, että se sana saisi jotenkin niin kuin lukkoa aikaa, vaan että se virtaisi sillä niin kuin hän tahtoo. Alexander Stubb, eli tasavaltamme presidentti, hänellä on yleensä aina puheissaan, hän aina käyttää, että minulla on kolme pointtia. Olette varmaan huomanneet sen, hänellä on aina kolme pointtia jostain asiasta. Ja minäkin otan nyt pääsääntöisesti kolme pointtia tässä. Ja myöskin, jotta armolahjat toimii, niin otan tämmöisen sillan siihen. Niin anteeksi antamus on keskeinen sana myöskin rakkauden kanssa. Jumalan anteeksi anta meitä kohtaan, numerona yksi. Meidän anteeksi antomme toisillemme, numerona kaksi. Ja meidän anteeksi antomme itseämme kohtaan, kohtana numero kolme. Eli tässä on ne kolme pointtia, joita koitan hieman valaista ja Herra auttakoon tässä. Mutta Raamattu puhuu todella paljon anteeksi antamuksesta. Ja koko kristin usko Jeesukseen niin, ja Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen, se kaikki niin kuin kiteytyy siihen. Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on ydinsanoma. Ja koko meidän elämämme, se on Jumalan rakkauden, armon ja anteeksi antamuksen varassa. Ilman niitä niin me olisimme hukassa. Koko ihmiskunta olisi hukassa. Ei olisi tulevaisuutta, ei olisi toivoa. Mutta kiitos Jumalalle, että todellakin hän on armollinen ja anteeksi antava Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Kolkatan keskimmäisellä ristillähän tämä maailman kaikkeuden suurin anteeksi antamus toteutettiin, joka on, ystävät, edelleenkin voimassa. Sitä ei ole pyyhitty pois. Mutta tuon anteeksi antamuksen perustukseksi tarvittiin sovitusuhria, meidän vapahtajamme Jeesus, Jumalan ainosyntyinen poika, hän sen toteutti. Mä lainaan tässä alussa useampaa Raamatun kohtaa, mutta se pitää olla Jumalan sanalla perusteltua. Ei meidän mielipiteittemme eikä sen, mitä me olemme oppineet jostakin, imeneet itsemme, vaan Jumalan sanan pohjalla. Hebrealaiskirje 9. luku 11 ja 12 jakeet. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta. Kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Iankaikkisen, se on, ystävät, edelleenkin voimassa. Sitä ei toista kertaa tehdä, vaan se on voimassa. Jumalan ainosyntyinen poika on sen toteuttanut. Jae 24. Siksi Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen. Ja tiedättekö, miten jatkuu? Meidän hyväksemme. Eikö ole mahtava asia, että saat tietää varmuudella, että sinun hyväksi on tehty näin valtava asia? Kaikki valtiaan pyhän Jumalan edessä sinun puolestasi on viety täydellinen uhri. Ja sen perusteella sinä olet vanhurskautettu, eli suomeksi käännettynä olet hyväksytty Jumalan edessä. Jumala sanoo sinulle, sinä oot ihan ok, näin niin kuin kansankielellä sanottuna. Vanhurskauttaminen on sitä, että Jumala sanoo sulle, sinä kelpaat, sinä olet ok. Sen tähden, että mitä Jeesus on sinun puolesta tehnyt. Ainoastaan Jeesuksen antautuminen ristin kuolemaan, se saattoi sovittaa syntiin langenneen ihmiskunnan. Ei ollut mitään muuta tietä. Ja Jeesushan kysyi isältä, muistatte varmaan Getsemanessa rukoillessa, onko jotain toista tietä. Eikö olisi mitään muuta mahdollisuutta? Mutta sitä ei ollut. Uhrin täytyi olla täydellinen ja sitä ei löytynyt mistään muualta kuin se, että Isä Jumala tuli itse pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa maailmaan ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikö näin sana sano meille? Jumala sovitti pojassansa ihmiskunnan itsensä kanssa. Ja siinä on todella täydellinen vanhurskautus, ja joka siihen tarttuu, niin hän on Jumalan edessä ok. Hebrealaiskirje jatkaa edelleen 10. luku ja jakeesta 5 eteenpäin. Nyt tulee pikkusen pitempi pätkä, mutta koita kestää. Jumalan sanahan on ihana, sitä kestää kyllä. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan, uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä olen tullut, kirjakäärön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ensin hän sanoo, uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mieltynyt, vaikka niitä lainmukaisesti uhrataankin. Sitten hän sanoo, katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi, eli Jumalan tahdon. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen, tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Täydellisesti, kertakaikkisesti, tämän uhrin perusteella. Eikö ole ihana lepo ja rauha? Kun meet peilin eteen huomeaamuna, jos Herra suo sen meille ja me elämme, se on aina hyvä liittää siihen perään. Ennen sitä käytettiin paljon enemmän. Kun meet peilin eteen ja katot, ja niin kuin mulla tahtoo olla, kun on jäykkä tukka, ja sitä on aika paljon, niin tukka on pystyssä näin. Ja kuva ei oikein miellytä, kun katsoo peilistä. Niin voit sanoa sille peilikuvalle kuitenkin, että sinä olet Jeesuksen uhrilla kertakaikkisesti sovitettu ja kelpaat Jumalalle. Vaikkei itselle kelpaisi sun tukkas eikä puolisolle, on se sitten naisen kohdalla mies ja miehen kohdalla nainen. Niin vaikka ei kelpaisi se hiusjakaus sillä kertaa, niin Jumalan edessä olet täydellisesti kelpaa. Näin sanoo Jumalan sana. Ymmärtäkää minun tämä pieni huumori, mutta ehkä se menee paremmin perille, kun otetaan ihan arjen kieltäkin siihen mukaan. Jumala vaati täydellistä ja virheetöntä uhria, ja hän antoi sen itse pojassaan Jeesuksessa. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä, roomalaiskirjassa sanotaan 5. luku, vapaaehtoisesti rakkaudesta sinuun ja minuun. Ihania asioita. Mä tähän alkoon nyt halusin oikein niin kuin lukea Jumalan sanasta ja haluan tuoda se esille, mikä on Jumalan anteeksi anto ihmistä kohtaan, johon saa tarttua. Kun ihminen alkaa heräämään hengellisesti kuolleesta tilasta, Pyhä Henki alkaa herättelemään häntä, alkaa niin sanottu etsikkoaika. Niin silloin Jumala tahtoo Pyhän Hengen kautta oikein kirkastaa sen ihmiselle, että hän ymmärtää, mitä hän on tehnyt, että se syyttävä omatunto otetaan pois ja tilalle tulee lepo ja rauha Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Pyhä Henki tulee sinetiksi tänne meidän sisällemme ja osoittaa meille lunastuksen päivään saakka, että sinä olet Jumalan lapsi ja taivasperillinen. Mutta ei ainoastaan herätyksen tilassa, vaan ystävät, me, jotka olemme jo vuosikymmeniä jopa olleet uskossa, niin tämä on aivan yhtä tärkeää meille. Aivan yhtä tärkeää meille elämämme jokaisena päivänä. Muistaa, mitä Jumala on tehnyt sinun puolesta ja minun puolesta. Kiitellä Herraa siitä ja antaa kaikki ylistys ja kunnia hänelle. Jeesus kantoi siis sijaisena Jumalan vihan, joka olisi kuulunut meille kaikille. Jeesus oli vihattu synnin takia Jumalan silmien edessä niin, että Jumalakin käänsi selkänsä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus oli vihattu sen tähden, että sinua ja minua ei enää Jumalan tarvitse vihata. Vaan Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumala kun katsoo sinua, olet Kristuksessa, niin kuin kätketty Kristukseen tänne sisälle, hän näkee täydellisen uhrin ja sinut lapsenansa. Jeesus on kaiken tämän toteuttanut. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, sanotaan Galattalaiskirje 3:13. Kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Tämä taidettiin kuulla jo täällä näin aiemmin. Hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Valtavia sanoja, joihinka me saamme niin kuin uppoutua ja turvautua siihen. Kaikki on meidän puolestamme, meidän hyväksemme Jumalan silmien edessä. Jumalan rajaton anteeksi antava rakkaus syntistä kohtaan ilmenee siinä, että rangaistus todellakin laskettiin Jeesuksen päälle. Ei ollut ketään muuta, ei mitään muuta kelpaavaa, joka olisi voinut kantaa sen syntikuorman. Hänet tehtiin jopa synniksi meidän edestämme. Ei kukaan muu olisi voinut sitä toteuttaa, mutta vapahtajamme Jeesus Kristus. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4 ja jakeesta 9 vielä 2 jaetta, ennen kuin siirrymme toiseen pointtiin. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille. Eli Jumalan rakkaus nyt on ilmestynyt sinulle tässä, mitä seuraavaksi kuulet. Että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Jälleen tuo rakkaussana. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Jumala on rakastanut meitä, ystävät. Ja siinä on kyllä paljon aihetta meillä kiittää. Mennäänpä toiseen pointtiin, eli meidän anteeksi antomme toiselle. Nyt mennään todella vaikealle alueelle. Itse puhun sen takia, että minulla on henkilökohtaista kokemusta. Mä nyt olen 62 vuotta ja joku on jo kysellyt seurakunnassakin, että milloin Timo sinä jäät eläkkeelle. Mä olen pohtinut sitä, että onko ne toivooko ne sitä, että mä jäisin eläkkeelle. Vai sitä, että minun ikäni on sitä luokkaa. Tämä jääkö nyt sitten kuulijan varaan, mitä tällä tarkoitetaan, vähän niin kuin savolaisen puheissakin. Mutta meidän anteeksi antomme toisille, tämä on kiperä kysymys. Mutta tässäkään asiassa, ystävät, me emme ole yksin, vaan olen huomannut, että Jumala tahtoo tällä alueella erityisesti auttaa meitä polosia anteeksi antamisessa. Kun me ollaan koettu syntien anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen omassa elämässä, niin se tulisi kyllä heti vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin. Se on sitä hedelmää, joka alkaa kasvamaan meissä. Ja jos vielä vuosien jälkeen me ollaan niitä kärttyisiä uskovaisia, kärttyisiä helluntalaisia, jotka ärähtää pienimmästäkin asiasta, niin kyllä joutuu pikkusen miettimään, että missä on mennyt vikaan. Silloin ei olla ehkä ymmärretty sitä Jumalan anteeksiantamusta ja rakkautta omalle kohdalle. Vielä ollaan vähän niin kuin Paavalihan puhuu, taisi olla Galatian seurakunnan, kun puhui niistä maitoa imevistä. Ja teidän pitäisi olla jo opettajia. Seurakunnan niin kuin, niitä isiä ja äitejä, jotka opetatte nuorempaa polvea. Mutta jos nuorempi polvi näkee meissä tällaisen alueen toisiamme kohtaan, niin on ehkä parempi, että me emme opeta. Mutta tämä on semmoinen alue, missä me kaikki kipuilemme. Mutta on ihana, että Jumala on armollinen ja anteeksi antava. Ilman anteeksi antavaa mielenlaatua me emme voi todellakaan olla läheisessä yhteydessä armollisen Jumalan kanssa. Se on vaikea. Nyt tuli mieleen tämmöinen ajatus, magneetti. Tiedätte sillä, että kun yrität laittaa kahta samanmerkkistä napaa yhteen, niin ei vaan toimi. Se vaan niin kuin pukkaa ulospäin toisistaan. Se on vähän niin kuin se, että kun Jumala on anteeksi antava armahtavainen. Ja jos me emme ole sitä, vaan me olemme perään huutavia, vihaa täynnä, katkeruutta täynnä olevia sisältäpäin, niin koitapa yhdistää ne. Ei sinä paljon mennä polvilleen penkin ääreen ja kiitellä Herraa. Se on todella mahdotonta, se ajatus. Ja se on mahdotonta myöskin armolahjojen käyttämiseen tai niiden saamiseen. Koska kaikki lähtee liikkeelle anteeksi saamisesta ja anteeksi antamisesta. Ja Jumalan rakkauden toiminnasta meidän elämässämme ja meidän elämämme kautta lähimmäisiin. Anteeksi antaminen tarkoittaa toisen armahtamista sen sijaan, että me maksaisimme hänelle samalla mitalla takaisin, eli niin sanotusti potut pottuina. Se on sitä, mikä kuuluu tähän maailmaan. Ei tarvi mennä, kun se on yksi alue, missä mä pysyn kokonaan pois, niin tuo somemaailma. Mä en ole Facebookissa enkä missään tämmöisissä. Siellä maksetaan potut pottuina aika lailla. Tämä on minulle kuulopuhetta, siksi mä en sinne halua mennä. Mä mieluummin juttelen ihmisten kanssa kasvotusten, eikä jonkun nimettömänä, vaan kasvotusten, ja voidaan asioita selvittää, eikä vaan huudella jostain parrikaadin takaa. Ei potut pottuina, vaan armahtamista sen sijaan. Mutta anteeksi antaminen on todellakin yksi elämän vaikeimpia asioita, mutta Jumalan sana on tässä asiassa hyvin selvä sanainen. Kolossalaiskirje 3:13 kuuluu näin. Alkaa heti väkevästi. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Tämä on Jumalan sanasta. Mihinkä me voimme paeta tätä? Mihinkä Timo voi paeta tätä? Ei mihinkään, vaan se on Jumalan sana. On sitten pastori, diakoni, vanhimmistoveli, on keittiöemäntä, on pyhäkoulun vetäjä, kuka tahansa, musiikkihenkilöitä. Tämä koskettaa meitä kaikkia, Jumalan lapsina. Mehän olemme alistaneet oman elämämme Jumalan sanan, sen ohjenuoran varaan. Ja se vaikuttaa meidän elämäämme, jos me seuraamme Jeesusta. Ja mä puhun nämä nyt, ystävät, todella aralla mielellä, mutta mulla on tämä teksti ollut siitä asti jo, kun mulle soitettiin. Se taisi olla silloin kesälomia ennen, kun mä sain puhelinsoiton. Ja tämä on vaan ollut mulla valmiina. Tänä aamuna mietin toista, että olisiko se sittenkin jotain muuta. Mutta mä päädyin ja siksi mä niinku haeskelin tätä, että mikä on tämän iltapäivän ydin. Mutta se on ollut sydämellä koko ajan. Ja rakkaudessa, koska itse olen mukana teidän kanssanne tämän asian kanssa. Paavali opettaa ja käsittelee kirjeessään Efeson uskoville myöskin vanhaa ja uutta ihmistä. Efesolaiskirje 4 ja 22-24. Hän sanoo näin. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tässä ei sanota, että Jumala tekee sen meidän puolestamme, vaan tässä sanotaan selkeästi näin. Paavali on pyhältä hengeltä saanut ohjeen kirjoita tai kirjoituta tämä kirjurilla ylös. Teidän tulee hylätä. Valinta. Se valinta kuuluu meille. Miten me Jeesusta seuratessa toimimme elämämme kanssa? Saako se vanha Aatu vielä jyllätä siellä vai onko se todella, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa muistaakseni, että se on ristille naulittu, se pysyy siellä, mutta sitten se on vielä mennyt pidemmälle. Kasteessa haudattu, siis se vanha. Ja uusin on noussut sieltä kasteen haudasta elämään Jeesuksen yhteydessä. Jeesusta seurata. Se on aika suoraa toimintaa se. Ristille naulittuna se on siellä kuollut ja sitten kasteessa haudattu. Se ei ihan onnistu pää pelkästään kastelemalla, vaan kyllä se menee ihan hautaa saakka. Ja se on helppo sanoa sieluviholliselle, että mene katsomaan, siellä on se hauta. Mä olen itselleni kuollut ja Kristus elää minussa, kun se tulee syyttämään sua. Sano, että mä olen kuollut. Kristus elää minussa, mutta se tulee myöskin näkyä meidän elämässä. Ja se on vapauttavaa, se on ystävät vapauttavaa. Meillä on siis oma vastuumme valita, sillä anteeksi antaminen on aina sun tietoinen valinta ja päätös. Kun me annamme toiselle anteeksi, niin se on aina tietoinen valinta ja päätös. Ja se maksaa meille jotakin. Meidän on kuoltava itsellemme. Mutta ystävät rakkaat, me saamme yleensä korjata ihanan sadon anteeksi antamisen kautta. Ihanan sadon. Jumalan lapsina meidän tulisi antaa anteeksi, sillä me olemme itse saaneet äärettömän paljon, eli kaiken anteeksi. Ja todellinen anteeksianto tarkoittaa, että me kohtelemme meitä vastaan rikkoneita niin kuin me toivomme, että meitä itseämmekin kohdellaan. Juuri samalla tavalla. Minkä tahdotte tehtävän teille, tehkää samoin heille. Sitten vielä, jotta ei panokset pehmenisi, vaan ne kovenee. Tämä on Jumalan sanaa, ystävät. Ja muista se, että Kokkolasta pastori ei tullut ampumaan kovilla, vaan mä olen teidän kanssanne samassa joukossa. Yhdessä katsomme ristiä, joka on tyhjä ja joka julistaa meille, että me kuljemme voittajan kanssa voittosaatossa, kotia kohti. Tie Kolkataan kotiin vie, mutta Kolkataan tielläkin on matkaa ja monenlaista asiaa. Otetaan tuttu rukous, joka me rukoillaan aika monesti. Mutta pysähdymmekö me oikein niin kuin mitä me emme lue, vaan mitä me sanomme sisimmästämme? Onko mulla aikaa vielä? Ollaan kakkososion puolessa välissä. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Kyllä tämä menee aika nopeasti, monesti luetaan täällä, bla 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 bla, mutta kun se oikein mietitään. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä on ehkä semmoinen kohta tässä Isä meidän -rukouksessa, jossa meillä olisi pikkusen kiirettä. Tuntuu siltä, että tästä pitäisi päästä äkkiä ohi tästä kohdasta, kun se iskee niin kohti. Mutta kun se Jumalan sana koskettaa meitä, meidän sisintämme, niin kun siihen tulee se tahto, että Herra, tahdon toimia sinun tahtosi mukaisesti. Niin voi mikä siunaus siihen tulee, kun alat toimimaan sen mukaan. Mikä vapautuksen aalto vyöryy ylitse sinun kohdallasi, kun sinä päätät, Herra, tuntui miltä tuntui, minä tahdon toteuttaa sinun tahtoasi elämäni kohdalla. Se kipeänkin kysymys ja asia ja henkilö alistetaan Herran tahdon alaisuuteen. Tästä mulla on, niin kuin sanoin, niin on kokemusta. Ja on mennyt niin tiukille, että mä jouduin sanomaan vanhimmistovelillekin. Se on jo vuosia sitten vanha asia. Mutta se iski niin lujaa, se iski se asia niin lujaa, että mä jouduin sanoa silloiselle vanhimmistolle, nyt Timo ei saarnaa hetkeen mitään. Nyt multa vietiin niin lujaa matto alta pois, että mun on vietettävä Herran edessä aikaa. Mulla olisi ollut mahdollisuus iskeä takaisin. Ja mun luonteeni on valitettavasti sellainen, että sieltä herkästi tulee. Ehkä joku on täällä mun kanssa samanlainen kanssa matkaaja. Tämä voi olla sinulle. Äiti oli, hän palveli varmaan täälläkin joskus, te iäkkäämpi väki muistatte ehkä Syrjälä Helenan, viittomakielen tulkki. Oli näitä isompia kokouksia eri puolilla Suomea. Niin äiti oli tulkkaamassa yleensä kuuroille. Toikkasen taiton jälkeen aika paljon liikkui ja Seinäjoen suurjuhlilla ja konferenssissa. Ja sillä semmoinen punatukkainen eloisa nainen. Hän on nyt 8 kuukautta sitten pääsi kotiin taivaaseen. Ja siunasi hänet sille matkalle, hänen ajallisen majansa, maan multi. Mutta silloin kuuroilla on erilaisia nimityksiä eri henkilöille. Ei ne puhu niin kuin pitkään, ei ne sano, että Timo Syrjälä tai Veikko Syrjälä, joka on minun isäni. Mun isälläni oli kuurot antanut viittomakielen merkki, joka oli näin. Kun ne halusi sanoa jotakin, että kuka on, niin ne näytti näin. Eli aasi. Se oli tullut jostain heidän sisäpiirin jutuistaan isän kanssa. Mun vaimoni Merja, hän on käsityöihminen. Niin kun hän halusi puhua Merjasta, niin ne teki näin. Käsitöiden tekijä, niin kuin tiedätte. No minun kohdalla valitettavasti se merkki, joka mulle annettiin, niin se oli näin. Täältä pesee. Tarvittaessa linkoa, vaikka mä iso olekaan, mutta jostakin syystä välillä hermostui liikaa. Eli anna anteeksi toiselle. Se on vaikeaa. Mutta kun sille tielle lähdet, sä saat kokea voittoja elämässäsi. Sä saat vapauttaa itsesi tuosta taakasta. Sä saat ennen kaikkea vapauttaa sen toisen osapuolen. No, entä jos se toinen osapuoli ei suostukaan sovintoon? Sellaisen tilanteenkin olen kokenut. Vie se Herralle. Jätä se hänelle. Hän on oikeudenmukainen ja vanhurskas tuomari. Jos sinä omassa mielessäsi pohdit, että nyt kyllä pitäisi saada kostaa tuo asia, niin muista se, että Jumalan sanakin sanoo sillä, että lopulta Jumala tuomitsee. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan, älkää ottako oikeutta omiin käsinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Ne on kovia sanoja. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra. Kuinka vapauttavaa oli se hetki, kun sai itse toimia niin, että sanoa Herralle sen, että Jeesus, mä jätän tämän sinulle. Mä jätän tämän ystävän sinulle, jätän itseni sinulle, jätän tämän asian sinulle. Ja löytää se vapaus siinä, vaikka kohtaa sen veljen tai sisaren, jos on uskovasta kyse, tai toisen henkilön kohtaa, niin silti voi kokea itsessään, olen vapaa. Tämä asia ei sido minua. Koitapa laittaa kohdallesi se. Rohkaisen ja kannustan. Eli nyt ollaan katsottu pieni vilkaisu Jumalan anteeksi annosta, meidän anteeksi annosta toisillemme. Ja sitten mennään vielä viimeiseen kolmanteen. Niin, no sanotaan vielä sen verran tuosta edellisestä. Menneisyyttä me emme voi muuttaa. Se on mahdotonta. Jumalahan Jeesuksessa Kristuksessa hän voi antaa menneet, nykyiset ja myöskin tulevat. Hän näkee edeltä käsin synnit anteeksi. Menneisyyttämme me emme voi muuttaa, mitä siellä on tapahtunut, mutta me voimme vaikuttaa meidän tulevaisuuteemme. Mitä sinä kylvät, sitä ystävä, me niitämme. Jos me kylvämme rakkautta ja anteeksi antamusta ympärillemme, me saamme niittää ihanan sadon. Jos me kylvämme riitaa, epäsopua, katkeruutta, velkomista, niin siitäkin me saamme niittää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Tai niin kuin joku petaa, niin hän makaa näitä suomalaisia sanontoja. Mutta ne vaan ystävät toimii. Sen tähden, vaikka me emme saisikaan kokea sitä hyväksyntää, sitä väärää tekoa, mitä on tapahtunut siihen hyväksyntää, niin se kuitenkin anteeksi antaminen, se vapauttaa meidät. Se kannattaa muistaa. Elämän ilo kenties palaa takaisin. Timokin pystyi jatkamaan sen jälkeen, kun oli pienen prosessin käynyt elämässään läpi. Ja elämä, yhteiselämä Jeesuksen seurassa sai uudenlaista iloa. Näin se vaan toimii. Mutta kolmas kohta, anteeksi antaminen itselle. Tähän alueeseen sitten päätämme. Ihminen saa syntinsä anteeksi ja kun hän vastaanottaa elämäänsä Jeesuksen Kristuksen, hän saa anteeksi menneisyytensä ja uusi elämä Jeesuksessa alkaa. Mutta kuitenkaan ei kulu kauaa, kun alkaa joko sielun vihollinen haastamaan meitä. Me joudumme taistelemaan yhä syntiä vastaan, omaa luonnettamme vastaan, niin kuin sanoin, että minullakin oli tämä yksi luonteen piirre. Ja myöskin meidän elämämme heikkouksia vastaan. Monesti ne heikkoudet me, tai asiat me puemme heikkouksiksi, kun suoraan pitäisi sanoa, että se on synti. Mutta synti, luonteen piirteet, heikkoudet, kaikki saman viivan alla. Ja me joudumme taistelemaan niitä. Ei me pärjätä niin kuin menestysteologiassa on sanottu, että se on sitten hallelujaa kukkulolla aina. Kyllä sieltä sinne tullaan sinne arkeen takaisin. Ja siellä sitten mitataan se todella se meidän uusi luomus. Mutta siellä emme ole ystävät yksin, vaan Pyhä Henki. Jeesus lupasi Isän lupauksen mukaisesti lähettää Pyhän Hengen olemaan meidän kanssamme jokaisena päivänä ja hetkenä. Ja hän auttaa meitä. Niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa, niin ongelmat ei ole totisesti lopullisesti ohi. Niitähän piisaa. Tehdään virheitä, epäonnistutaan ja tehdään syntiä. Ja syyllisyys ja riittämättömyyden tunne, ne kolkuttelee meidän oman tuntomme ovea. Oma tuntohan on semmoinen, että se kolkuttaa, mutta oma tunto ei koskaan, se ei pysty meitä vapauttamaan. Se syyttää ja muistuttaa meitä asioista, mutta ainut, joka meidät voi vapauttaa, niin ystävät, se on Jeesuksen Kristuksen armo ja rakkaus. Ja se vie meidät vapaalle, kun hän saa vapauttaa lapsensa. Ja anteeksi antamusta, sitä ei ole tarkoitettu ainoastaan niille, kun me pidämme nyt näitä, niin kuin sanoitte, hyvän sanoman iltapäiviä tai muita sillä, että me odotamme, että me saamme kertoa jollekin ystävälle, että kuule, Jeesus rakastaa sinua. Ja hän kutsuu sinua pelastukseen, iankaikkiseen elämään hänen yhteydessä. Vaan anteeksi antamus koskettaa juuri myöskin meitä. Me tarvitsemme uudelleen muistutusta Jumalan rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta, toinen toisiamme kohtaan anteeksiantamuksesta, mutta myöskin meille uskoville. Meidän täytyy kuulla myöskin meille vapautuksen sanaa Jumalan anteeksiannosta. Me tarvitsemme sitä ja jopa mahdollisuuden aloittaa alusta. Ihan alusta aloittaa sillä puhtaalta pöydältä. Ja nähdä se, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta. Siis siinä ei sanota, että 80% tai 99,9%, vaan kaikesta synnistä. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjessään nämä sanat. Tutut sanat. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas. Mitä hän tekee? Antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän antaa anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Tähän melkein joutuisi jo hihkasemaan, että halleluja, niin kuin se vanha mummo siellä penkissä. Filttejä tai ei, halleluja! Olette hereillä, kiitos Jumalalle. Te olette niin tarkkaavasti kuunnelleet ja seuranneet, että miten se poika tuolla pärjäilee, mutta hyvin tässä pärjätään, kun Pyhä Henki auttaa. Tämä jae kirjoitettiin juurikin Jeesukseen uskoville, meille Jeesuksen seuraajille. Ja Jumala rakkaudessa antoi tämän mahtavan lupauksen meille. Hän tiesi, että yksikään meistä ei voi elää elämäänsä läpi tekemättä syntiä. Ajatuksissamme, teoillamme, tietoisesti tai tietämättä. Ja sen tähden on ihana se, että puhdistava, veren puhdistava lähde, se on jatkuvasti avoinna. Se on voimassa 100%. Se, mitä Golgatalla tapahtui, se ei ole yhtään vanhentunut. Vaikka meitä sanotaan, että me ollaan aika konservatiivisia eikä liberaaliuskovia. Niin mä tahdon olla totisesti konservatiivinen, koska se ei tarkoita mulle vanhollisuutta, vaan se tarkoittaa alkuperäisyyttä. Alkuperäisen evankeliumin kannattaja, alkuperäisen hyvän sanoman kannattaja olla. Se, joka kumpuaa ristiltä, ja siihen kuuluu Kristukselle risti, ja siihen kuuluu veren evankeliumi. Ystävät, älkäämme koskaan hävetkö veren evankeliumia. Evankeliumi, josta puuttuu veri ja puuttuu risti, ei ole evankeliumi. Niin pahalta kuin se tuntuu, se on maailmalle kauhistus, mutta meille se on Jumalan voima. Tänäkin päivänä, 2025, Kokkolassa ja Pietarsaaressa, tai nyt tässä hetkessä Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Ennemmin tai myöhemmin me huomataan jokainen, että me tarvitaan sitä anteeksi antamusta ja on ihana tehdä tiliä Jumalan kanssa. Eräs iäkäs pois mennyt jo taivaaseen matkanut, näin minä uskon ihanasti perillä, lähetyssaarnaaja sisar, Mä muistan nuorena poikana, mä kuulin useasti, kun hän sanoi sitä, että pitäkää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Te nuoremmat, pitäkää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Se koskettaa meitä kaiken ikäisiä. Ehkä nyt mitä enempi ikää on tullut ja kokemusta ja kilometrejä mittari, niin sitä enemmän alkaa ymmärtämään näitä joitakin sanontoja, mitä on nuorempana kuullut. Niissä haiskahtaa ja niissä on semmoinen kokemuksen tuntu, mutta on ihana kuulla sitten, kun ei ole katkeraa tilitystä, vaan ne on Jumalan armon pehmittämää ja voitelemaa elämän kokemusta. Olemmeko me tässä iässä ja vanhempana, olemmeko me niitä, jotka viestitämme Jumalan anteeksiantoa, rakkautta, hyvyyttä, vai olemmeko me kenties niitä, jotka kantaa kaunaa, katkeruutta? Me valitsemme itse tämä. Mä haluan olla sillä puolella, jossa saa antaa anteeksi, vaikka kipeältä tuntuu. Mutta se kannattaa, ystävät. Meille on annettu niin valtavan paljon anteeksi. Kaikki meidän syntimme ja rikkomuksemme on kannettu ristille. Ja siellä Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi. Siellä olimme, ystävät, mekin, vaikka elämme tässä ajassa. Hän antoi anteeksi kaikille ihmisille kaikessa aikakaudessa. Isä, anna heille anteeksi. Sä olet saanut kaiken anteeksi. Rakas taivaallinen Isä, me iloitsemme sinun armosta ja rakkaudesta, hyvyydestä ja uskollisuudesta, oikeamielisyydestä, vanhurskaudesta, kaikesta mitä sinä edustat tässä ajassa ja ikuisuudessa. Kiitos siitä, että Isä, Poika ja Pyhä Henki, ennen kuin mitään oli olemassa, ennen kuin oli aikaakaan olemassa, jo siellä ikuisuudessa, siellä suunnittelitte tuon iankaikkisen ihanan pelastussuunnitelman. Ja kiitos siitä, että Isä, sinä olit valmis antamaan kaikkesi. Ja Jeesus, sinä olit valmis astumaan, tyhjentämään itsesi, astumaan tänne maan alhoihin tavalliseksi ihmiseksi, vaikka olit myöskin 100-prosenttisesti Jumala, olit 100-prosenttisesti ihminen. Ja Jeesus, sinä kuljit sen tien, mikä ihminenkin kulkee. Sinä voit ymmärtää meitä meidän heikkouksissa, vajavuuksissa, meidän kivuissamme, taisteluissamme. Sinä voit meitä ymmärtää. Mutta sinun elämäsi osoittaa meille selkeästi tien, jota meidän tulee kulkea ja jota me saamme sinun kanssa kulkea Pyhän Hengen avun kautta ja ohjauksen kautta. Herra, kiitos siitä, että tuo anteeksi antamus, josta täällä nyt olen joitain sanoja välittänyt. Herra, todella ne sanat, mitkä ei ole sinun puoleltasi tarkoitettu tähän kuulijoille, niin Herra, kiitos siitä, että he saavat unohtaa sen. Mutta ne sanat, mitä Pyhä Henki, sinä tahdot niin kuin siemeneksi jättää sinne sydämelle, niin anna sen kasvaa siellä ja tuottaa hyvää hedelmää. Kiitos siitä, että saamme katsella todellakin tänä päivänä ylösnoussutta Kristusta. Herra, kiitos siitä, että merkkinä siitä, että uhri oli riittävä ja täydellinen, Isä, sinä itse herätit rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen. Kuolema ei voinut sitä pidättää. Ei ollut valtaa eikä voimaa, vaan kaikki hallitukset ja vallat, kuolemat ja kaikki mitä on ikinä, sielunvihollisen pimeyden vallat, kaikki alistettiin, Kristus, sinun jalkojesi alle. Otit niistä riemuvoiten ja ne kaikki julistettiin häpeänalaiseksi. Ja tänä päivänä sinä olet kaikessa kunniassa ja loistossa Isän oikealla puolella. Et toimettomana, vaan sana vakuuttaa meille, rukoilet meidän puolestamme. Kiitos siitä, että jokainen sinun omasi Isä saa niin kuin tuohon joukkoon kuulua Jumalan poika, Jeesus Kristus, meidän rakas vapahtajamme, hän rukoilee minunkin puolestani. Kiitos, että olet niin armollinen ja hyvä meitä kohtaan. Ja Herra, mä siunaan tätä seurakuntaa. Kristusruumiin jäsentä, siihen kuuluvaa seurakuntaa, sinun omaa seurakuntaasi, Jeesus Kristus. Verelläsi olet ostanut verelläsi täydellisesti ostanut sinulle omaksesi. Ja he saavat olla valona ja suolana tällä paikkakunnalla siihen asti, kunnes sinä tulet takaisin. Kiitos siitä, että me saamme iloita yhteisestä uskosta ja rakentua toinen toistemme kanssa. Ja Herra, anna sinun anteeksi antamuksesi, armosi ja rakkautesi vaikuttaa tämän seurakunnan keskellä nyt ja tulevina päivinä kirkkaasti ja voimakkaasti. Jeesuksen nimessä, aamen.
Se oli siinä.
Kiitos. Olit jo silloin kesällä johdatuksessa näköjään. Ei se mitään. Timo varmaan voi toimia esirukouspalvelussakin, jos joku haluaa tulla, on rukousaiheita ja haluaa, että rukoillaan ihan erikseen, niin Dimitri voi soittaa ja laulaa, niin voit tulla tuohon kertomaan huoliasi, tai voit ihan niin kuin käden nostollakin tässä ilmoittaa, jos haluat, että rukoillaan jonkun aiheen takia. Mä rukoilen tähän loppuun vielä, että joo, kiitos Jeesus tästä opetuksesta, jonka oli Timolle antanut. Siunaa Timoa edelleen, Herra, ja siunaa tuota seurakuntaa Kokkolassa. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä annat tosiaan meille tuota anteeksi antavaa mieltä. Sitä me tarvitsemme. Kiitos, Herra, että sinä olet antanut meille anteeksi. Veresi olet vuodattanut meidän syntiemme tähden ja me olemme saaneet niin paljon anteeksi. Kiitos, että me annat meille voimaa ja me ymmärrämme antaa lähimmäiselle anteeksi. Ja osaamme myös rakastaa itseämme. Aamen. Dimitri soittaa ja... Jaha, joo, mulle vinkataan tuolta, että täällä on tämä uusi Saalem-uutiset ilmestynyt ja niitä on tuolla eteisessä saatavana. Ja... Ottakaa niitä mukaan, niin tiedätte missä mennään sitten. No niin, Dimitri voi soittaa ja tulkaa tuohon Timolle kertomaan huoliaan, jos siltä tuntuu.